Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 17. Kechirasiz, Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 10-noyabr, dushanba, jonli efirdagi eshitishimizning birinchi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan Kamina Farrux Yusufi olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Bugun AQSh prezidenti Jorj Bush Oqida mamlakatning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi vakili Vladimir Markin Rossiyada ekstremistik ruhdagi jinoyatlar soni ortib borayotganini ma'lum qildi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar orasida Rossiya bilan hamkorlik kelishuvi yuzasidan muzokaralarni davom ettirish tarafdorlari ko'payib bormoqda. Iroqda mahalliy hokimiyat organlariga saylov kuni belgilandi.
Xabarlar tafsiloti birozdan so'ng, hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishtirib qo'ysam. Yusuf Juma jasliqda qiynoqqa solinmoqda.
Prezidentning shaxsi tushmanisan, sen hech qanaqa nimaga ham tushmaysan. Sening birdan o'ligan uchadi, 5 yil ana shu yerda yotasan, deb har o'tganda ham kaltaklashar ekanlar.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Dadaxon Yoqubovning qamalgani tasdiqlandi.
Kirgaram deb ko'rishdi, boshqa ham deb ko'rishdi. Bu asossiz deb bo'lmagan narsa bu. Shaxsiy adovatdan bo'lishi mumkin.
Jurnalistning ayoli bilan suhbat. Prezidentning bitta gapi hokimlar bilan fermerlar o'rtasidagi janjalga sabab bo'lmoqda. Angrenda bir kishini kaltaklab o'ldirgan militsionerlar ustidan sud davom etyapti. O'zbekistondagi qamoqxonada qolayotgan Rossiya fuqarosi Valeriy Parijerdan yangi xabarlar. Noqatdagi janjalni kim chiqargan edi? Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Endi esa navbat xabarlarga. Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Barak Obama prezident sifatidagi dastlabki ish kunlaridanoq vakolatidan foydalanib mamlakatda jiddiy o'zgarishlar qilishga kirishadi. Bu haqda Barak Obama ma'muriyatini shakllantirish guruhi rahbari Jon Podesta ma'lum qildi. Podestaning ta'kidicha o'tkazilgan prezidentlik saylovida aksar amerikaliklar Obamaga mamlakatda jiddiy o'zgarish qilish vakolatini bergan. Shuningdek, Jon Podestaning ta'kidicha Barak Obama prezident Jorj Bushning embrion hujayralari ustidagi tadqiqotlar va AQShdagi neft zaxiralarini o'zlashtirishni taqiqlash xususidagi qarorlarini bekor qilishi mumkin. Barak Obama 20-yanvar kuni AQSh prezidenti sifatida qasamyodga keltiriladi. Shuningdek, bugun AQSh prezidenti Jorj Bush Oq uyda mamlakatning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Xabarlarga ko'ra, Iroqdagi vaziyat va global moliya tizimidagi buhron Oq uyning ketayotgan va kelayotgan rahbarlari o'rtasidagi so'zlashuvlarning diqqat markazida bo'ladi. Oq uyning amaldagi rahbari Jorj Bush saylovdan so'ng Barak Obamaga hokimiyatni qabul qilib olishda har qanday yordamga tayyor ekanligini bir necha bor ta'kidlagan edi. Bugungi uchrashuvga Barak Obamaning turmush o'rtog'i Mishel Obama bilan kelishi kutilmoqda. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. Rossiyada ekstremistik ruhdagi jinoyatlar soni ortib bormoqda. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi vakili Vladimir Markin so'zlariga ko'ra, joriy yil davomida Rossiyada ekstremistik ruhda sodir etilgan 380 ta jinoyat qayd etilgan, hamda bunday jinoyatlar ko'lami o'tgan yilga qaraganda 60%ga ko'paygan. Milliy nafrat asosida sodir etilayotgan hujumlar ham ekstremistik ruhdagi jinoyatlar sirasiga kiritilgan. Rossiya huquq himoyachilariga ko'ra, joriy yil davomida milliy nafrat asosida sodir etilgan hujumlar 113 kishi nobud bo'lgan, 300 dan ziyod fuqaro tan jarohat olgan, qurbon bo'lganlar va jarohatlanganlar orasida O'zbekiston fuqarolari ham bor. Ozodlik to'lqinlarini yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar orasida Rossiya bilan hamkorlik kelishuvi yuzasidan muzokaralarni davom ettirish tarafdorlari ko'payib bormoqda. Mazkur muzokaralar joriy yilning sentyabr oyida Moskva va Tbilisi o'rtasidagi harbiy mojarodan so'ng noma'lum muddatga to'xtatilgan edi. Buyuk Britaniya va Shvetsiya hukumatlarining birgalikda e'lon qilingan bayonotida Rossiya bilan muzokaralarni davom ettirish, jumladan energetika, savdo-sotiq sohalari va iqlim o'zgarishi kabi masalalarda hamkorlikni rivojlantirish lozimligi qayd etilgan. 10-noyabr kuni Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari Bryusselda Rossiya bilan hamkorlik to'g'risidagi yangi shartnoma yuzasidan so'zlashuvlarni qayta tiklash masalasini muhokama qilmoqdalar. Yevropa ittifoqi tashqi aloqalar mutasaddisi Xavier Solana ushbu uchrashuvdan oldin jurnalistlarga mana bunday dedi.
To have a relationship with Russia, which has a framework
Kelishuv doirasida Rossiya bilan hamkorlik Yevropa ittifoqi va jahon hamjamiyati manfaati uchun xizmat qiladi. Oddiy aloqalardan ko'ra biron-bir kelishuv doirasida hamkorlik qilish afzalroqdir. Bu oddiy hamkorlikni davom ettirish degani ham emas. O'zaro aloqalar yangi yo'nalishda davom ettiriladi, dedi Xavier Solana. Yevropa ittifoqining ko'pgina davlati Rossiya bilan hamkorlik so'zlashuvlarini boshlash tashabbusi bilan chiqqan bo'lsa-da, Litva va Polsha bunday harakatlarga qarshi chiqmoqda. Ikkala davlat rasmiylarining ta'kidlicha Moskva haligacha Gruziya bo'yicha o'z zimmasiga olgan majburiyatlarni to'la bajarmagan. Bag'dodda sodir etilgan portlashlar oqibatida 28 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod fuqaro tan jarohat oldi. Xabarlarga ko'ra, portlashlar poytaxtning Adhamiya tumanida gavjum ko'chalarining birida sodir etilgan. Guvohlarning bildirishicha, dastavval avtobusga o'rnatilgan bomba moslamasi portlatilgan. Voqea joyiga odamlar to'plangan mahal, u yerda xudkush ayol o'zini portlatib yuborgan. Iroqda mahalliy hokimiyat organlariga saylov kuni belgilandi. Mamlakat saylov komissiyasi raisi Kozim al-Obidining ma'lum qilishicha, Iroq viloyatlari hokimiyat organlariga saylovlar 31 yanvar kuni bo'lib o'tadi. Avvalroq saylov 1 oktyabrga rejalashtirilgan edi, biroq saylov to'g'risidagi qonun parlament tasdig'idan o'tmagan sababli noma'lum muddatga qoldirilgan edi. Aziz tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 10-noyabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Oktyabr oyidan buyon Germaniyada davolanayotgan Qirg'iziston prezidenti Qurbonbek Bakiyev o'z yurtiga qaytmoqda. Bu haqda Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati rahbari Medet Sadirqulov ma'lum qildi. Sadirqulovning bildirishicha, Bakiyev hozirda o'zini yaxshi his qilmoqda hamda 20-noyabrga qadar Qirg'izistonga qaytishni rejalashtirmoqda. Qirg'iziston rahbari oktyabr oyining boshida bo'g'in va kemirchak bilan bog'liq muammolar tashxisi bilan Germaniya klinikalaridan biriga yotqizilgan edi. AQShning Afg'onistondagi qo'shinlari qo'mondonligi Xo'st viloyatida ro'y bergan otishmada 10 dan ziyod jangari o'ldirilganini e'lon qildi. AQSh qo'shinlari matbuot kotibiga ko'ra, jangarilar yakshanba kuni amerikalik harbiylar karvoniga hujum qilgan. Otishmada 14 nafar jangari o'ldirilgan. Biroq Xo'st viloyat hokimi Arsaloh Jamol AQSh harbiylar tomonidan o'ldirilganlarning barchasi mahalliy ishchilar bo'lganini ta'kidlamoqda. Yana bir xabarga ko'ra, Xirot viloyatida xalqaro kuchlar karvoniga uyushtirilgan hujum oqibatida ispaniyalik 2 harbiy nobud bo'lgan. Hamda so'nggi xabarimiz, Xitoy hukumati mamlakat iqtisodiyotini quvvatlantirmoqda. Global moliyaviy inqiroz sharoitida Xitoy hukumati tomonidan ajratilayotgan 600 milliard dollar hajmidagi moliyaviy ko'makning asosiy qismi transport infratuzilmasi, avtomobil va temir yo'llarini rivojlantirish hamda uy-joy qurilishiga yo'naltiriladi. Global moliya tizimidagi inqiroz oqibatida Xitoyda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarga jahon bo'ylab talab kamaydi hamda ayni paytda hukumat ichki talabni o'stirishga harakat qilmoqda.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Qadrli tinglovchi, dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Yusuf Juma jazoda qiynoqqa solinmoqda. Shoirning qizi u bilan ko'rishib kelgandan keyin uning onasidan tinglashingiz mumkin bo'lgan suhbatni e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekistonlik taniqli jurnalist Zadaxon Yoqubovning qamalganini uning rafiqasi tasdiqladi. Prezidentning bitta gapi hokimlar bilan fermerlar o'rtasidagi janjalga sabab bo'lmoqda. Fermer xo'jaliklarini yiriklashtirish haqida aytilgan gaplar haqida gaplashamiz. Angrenda bir kishini kaltaklab o'ldirgan militsionerlar ustidan sud davom etyapti. O'zbekistonda qamoqxonada qolayotgan Rossiya fuqarosi Valeriy Parijerdan kelgan yangi xabarlar hamda navqatdagi janjalni kim chiqarganida savoliga javobni e'tiboringizga havola qilamiz. Shuningdek, dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa mavzular o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuga qarataman. Dissident shoir va muxolifatchi Yusuf Juma jasliq qamoqxonasida muntazam qiynoqqa solinmoqda. 6-8 noyabr kunlari shoirning qizi Feruza Jumayeva qamoqxonada otasi Yusuf Juma bilan uchrashib, uning doimiy qiynoqlar oqibatida sog'ligi yomonlashganiga shaxsan guvoh bo'lgan Yusuf Jumaning ko'krak qafasi shishib ketgan, tirnoqlari qoraygan, kaltak natijasida oyog'ini oqsa bosadigan bo'lib qolgan. Bu ma'lumotlarni Yusuf Jumaning yaqinlari Ozodlik radiosiga ma'lum qildi. Tafsilotlar muxbirimiz Mehribon lavhasida.
Jaslik qamoqxonasiga borib Yusuf Juma bilan uchrashgan uning qizi Feruza Jumayeva bilan telefon orqali bog'lanish imkoni bo'lmadi. Uchrashuv tafsilotlari haqida Ozodlikka ma'lum qilgan shoirning rafiqasi Gulnora Oltiyevaga ko'ra, qamoqxonada qolayotgan Yusuf Jumaning ahvoli juda og'ir.
Qizim Feruza 6-8 noyabr kunlari Jasliqqa borib dadasi bilan uchrashibdi. Dadamning ona ahvollari juda yomon, juda achinarli ahvollari. Prezidentning shaxsi dushmanisan, sen hech qanaqani ham tushmaysan, sening birdan o'liging chiqadi, 5 yil ana shu yerda yotasan deb har o'tganda ham kaltaklashar ekanlar, qiynashar ekanlar. Sher yozgan qo'llaring shumi deb qo'llariga urishganlar, qo'llarini tirnoqlari qorayib ketgan, kaltaklashar ekanlar, ko'kraklariga tepib, boshlariga tepib urarkanlar, oyoqlarining qo'llarini tirnoqlari qorayib ketgan, ko'krak qafaslari shishgan, boshlari g'urralar bo'lib ketgan ekan, oyoqlarini amatta to'g'ri bosolmas ekanlar, qattiq kaltaklanganda oyoqlarining to'pig'i singan.
Feruza Jumayeva joriy yilning avgust oyida ham Jaslik qamoqxonasiga borib otasi bilan uchrashgandi. O'sha paytda Ozodlikka bergan intervyusida ham Feruza Jumayeva otasi Yusuf Jumaga nisbatan qiynoqlar qo'llanilayotgani haqida gapirgandi.
17-dekabrdan buyon dadamni qiynashgan, umuman shafqatsiz qiynoqlar bilan, bunchalik vahshiylikka hatto hayvon ham bormaydi. Dadam juda oz ketganlar, hatto 40 kilogram ham chiqmaydigan ahvolga kelib qolganlar. Prezidentimizni dushmani sanlar deb dadamni shafqatsiz deb to'plagan, ko'krak qafaslariga urib, yuraklarini ustiga urgan, ko'kraklari shishib ketgan, qovurg'alari singanmi, yolat yeganmi, judayam jarohat olganlar, boshlari g'urra bo'lib yotibdi, oyoqlari shishib ketgan, oyoqlarini ostiga dubinkada soatlab urib, yana shunday oyoqlarni ustida o'tirg'izib qo'yarkanlar.
Jaslik qamoqxonasi, qolaversa, O'zbekistondagi barcha qamoqxonalarning matbuot uchun yopiq hudud ekanligi ko'pchilikka ma'lum. Shu bois ham Yusuf Jumaning Jaslikdagi ahvoli yuzasidan qamoqxona mutasaddilari bilan bog'lanish imkoni yo'q. Lekin O'zbekiston hukumati mamlakatda qiynoqlar mavjudligini har doim inkor qilib kelishadi. Hozirda qiynoqlarga solinayotgani aytilayotgan Yusuf Juma joriy yilning aprel oyida o'zi va o'g'li Boburga nisbatan soxtalashtirilgan tan jarohati yetkazish va hokimiyat vakiliga bo'ysunmaslik ayblari bilan mahkama jarayoniga tortilib, 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingandi. O'zbekistonlik huquq faollari Yusuf Jumaning qamalishi ortida siyosiy motivlar borligini ta'kidlashadi. Shoirning o'zi ham qamalishidan avval ozodlikka bergan intervyusida siyosiy qarashlari uchun doimiy nazoratda ekanligi haqida gapirgandi.
Turli xil shantajlar, bizning biror kunimiz ministrsiz, tergovsiz yo taqibsiz o'tmaydi. Ortimizda doim militsiya kechalardan uyimizni atrofida SMB aylanib yuradi. Bizning hayotimiz doim shunda. Karimning otini tutib O'zbekistonda ochiqdan ochiq kurashayotgan, bizning oiladagi oila boshqa yo'q, boshqalar hukumat qilyapti, anav falonchi aybdor, davlat sistema aybdor dedi. Yo'q, biz Karimov aybdor deb doim aytib kelyapmiz.
Yusuf Juma qamalgandan buyon uning yaqinlari Yevropa Ittifoqi va dunyodagi barcha demokratik davlatlar rahbarlariga ochiq xat yo'llab Yusuf Jumaning qamoqxonadan ozod qilinishiga ko'maklashishni so'rab kelishmoqda. Yusuf Jumaning yaqinlari hozirda o'z murojaatlari besamar qolayotgan bo'lsa-da, xalqaro jamoatchilikning O'zbekistonga bosimi natijasida Yusuf Juma ozodlikka chiqarilishidan umidvor bo'lishmoqda. Yusuf Juma mustaqillik yillarida 4 marta sudlangan. Ayni paytda Yusuf Jumaning Mashrab ismli o'g'li qamoqxonadan qochganligi aytilib, unga nisbatan qidiruv e'lon qilingan. Yana bir o'g'li Boburga nisbatan tayinlangan 3 yillik shartli jazo qamoq jazosi bilan o'zgartirilgan. Bobur ham hozirda qamoqqa olinishdan qochib yashirinib yurganligi aytilmoqda. Yusuf Jumaning xotini bilan 2 o'g'li esa O'zbekistondan qochib muhojirlikda yashayapti. Ozodlik uchun Mehribon.
O'tgan yili prezidentlik saylovi, O'zbekiston prezidentlik saylovi oldidan o'tkazilayotgan kampaniya davomida va prezident Karimovning 3 marta prezidentlikka o'z nomzodini qo'yganiga qarshi norozilik namoyishi uyushtirgani uchun qamoqqa tashlangan shoir Yusuf Juma qiynoqqa solinayotgani haqidagi xabarlar kelyapti. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Yuzingdan qo'yinga tiz cho'kding yine xudolar, men qay kuni bo'ldim sendan judolar, men qay kuni bo'ldim.
Ozodlik radiosi efirida dasturimiz davom etadi. Toshkentdan olingan xabarga ko'ra, respublikada xizmat ko'rsatgan san'at arbobi, taniqli telejurnalist, O'zbekiston prezidentining sobiq maslahatchisi Dadaxon Yoqubov ham hibsga olingan. Ozodlik tasarrufidagi xabarda qayd etilishicha, telejurnalist Sobir Rahimov tuman ichki ishlar boshqarmasida Mir Rahmatov Jahongir ismli tergovchi tomonidan tergov qilinmoqda. Dadaxon Yoqubov 90-yillarda o'zbekistonlik teletomoshabinlarga hayot quvonchlari va tashvishlari deb nomlangan dasturi bilan tanilgan edi. Hamkasbim Abdulla Iskandar voqeaga oydinlik kiritish uchun jurnalist Dadaxon Yoqubovning rafiqasiga qo'ng'iroq qildi.
Men ayollariman.
Nima bo'ldi Dadaxon akamga?
Uniga nima bo'lganini men bila olmayapman. Sobir Rahimov ichki ishlar murojaat qilsanglar etishar balkim. Men bila olmayapman.
Gapirib bering, nima bo'ldi? Qachon bo'ldi bu voqea? Masalan, qachon kelib qoldi?
6-da darsga ketayotgandilar, dars berardilar universitetda. Ishga ketayotgandilar ertalab, mashinaga solib, olib ketishdi. Faqat telefonda menga aytdilar, shunaqa Sobir Rahimov rodes ishchilarimdan olib ketishdi deb. Shundan beri ularni hech kim ko'rgani ham yo'q, nima qatta mana umuman xabarim yo'q. Bilolmayapman hech narsani.
Biror bir ayblov ilgari surishdimi?
Yo'q, ular 2 yildan beri shu mana shu rayon. Endi telefonda ayta olmayman. Nohaqli, judayam nohaqli.
Endi bundan oldin ham qanaqadir muammolar bo'lganmi darholda?
Bo'lgan.
Qanaqa asosda bo'lgan? Nima militsiya kelganmi yoki prokuratura ish ochganmi, qanaqa bo'lgandi?
Faqat shu Sobir Rahimov rovadesi tomonidan shu tayziq.
Endi nima sabab deb o'ylaysiz o'zingiz? Endi ayolisiz, yaqindan bilasiz.
Sababi juda ham ko'p, sababi ko'p.
Endi mana birovlarga telefon qilsam aytadiki, mana Porshaga ishchi kuchi yuborgan ekan, odam yuborgan ekan deyishyapti. Shu bilan bog'liq emasmi ekan?
Yo'q, u bo'lmagan gap.
Bir siyosiy sabablari ham bor deb o'ylaysizmi? Har holda jurnalist bo'lgan bu kishi.
Yo'q. Siyosiy sabab emas bu, shaxsiy adovatmi? Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Bu siyosiy emas, menimcha.
Sobir Rahimov rovdasidagi mulozimlar bilan bir nima kelishmovchilik bormidi yo qanaqadir?
Bor edi, mashu.
Baribir u kishi bir paytlar o'sha odamlarni quvonchlari, tashvishlari haqida gapirganlar.
Ha, quvonch tashvishi bilan yashab keldilar shu mahalgacha-yu. Ketdi, qolib ketdilar, judayam qiynaldilar, judayam har taraflama ezilib ketdilar. Judayam. Mana shu shuncha yillarida yashab kelib, bu insonni qanaqaligini mana bilaman-ku. Bitta inson qiladigan ishi, qo'lidan keladigan ishni qildilar vatanimiz uchun, kelajagimiz uchun. Endi bunaqa yaqin topishi bilmadim. Nimaga bunaqa bo'ldi, nimaga? Bilolmadim.
Endi nimani o'sha xayriya jamg'armasi bilan bog'liq emasmi-ki har holda? Ya'ni o'sha yerda kirim chiqim bor, iqtisodiy.
Ha, bo'lishi mumkin.
Tergovchining ismi kim ekan?
Mirrahimov degan. Mirrahimov Jahongir.
Mir Rahimov Jahongir, ha?
Dadaxon Yoqubovni tergov qilayotgan Sobir Rahimov tuman ichki ishlar bo'limi boshqarmasi tergovchisi Mirrahmatov Jahongir bilan bog'lanishni iloji bo'lmadi. Dadaxon Yoqubov 90-yillarda o'zbekistonlik teletomoshabinlarga hayot quvonchlari va tashvishlari deb nomlangan dasturi bilan yaxshi tanilgan edi. Keyinchalik Dadaxon Yoqubov televiziyadan chetlashtirilib, Navro'z xayriya jamg'armasiga rahbarlik qildi. Jurnalistning hibsga olinishi jamg'arma faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkin, deydi suhbatdoshimiz Dadaxon Yoqubovning rafiqasi.
Qonunlashtirib, firibgaram deb ko'rishdi, boshqayam deb ko'rishdi. Bu asossiz deb bo'lmagan narsa bu. Shaxsiy adovatdan bo'lishi mumkin.
Keyingi 10-15 yil ichida bu birinchi marta bo'lishimi yo oldin ham bo'luvdimi shunaqa bir muammolar?
Bu bilasizmi, 5 yildan beri davom etib kelayotgan narsa.
Suhbatdoshimizga ko'ra, Dadaxon Yoqubov Toshkent shahar Sobir Rahimov ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan adovatda bo'lgan.
Pora so'rashuri bu militsiya mashi Sobir Rahimov. Pora so'rayurdi bulardan, bular bor diyorlarini sotdilar, olib berurdilar, oxiri.
Undan sal oldin
Sobir Rahimov tumani tergovchilaridan birini ta'magirlik qilayotganda ushlab bergani uchun Dadaxon Yakubovdan o'ch olishmoqda, deydi uning rafiqasi.
Nima yordam berishdi bizani? Sud va bezopasnostimiz bor-ku. Ular yordam berib, shuni o'shalarni qo'lga olishdi. O'sha o'ch olishyapti endi bulardan bular. Tutib berding, qilding, mana qilding. Manimcha shu bo'lsa kerak, aniq bilmayman.
Ya'ni pora so'rash jarayonida qo'lga olindimi bir kishi odamlar oldinroq? Shunaqa bo'ladi-da?
Ha, militsiya tomonidan qo'lga olingan.
Kim edi u qo'lga olingan kishi? Nimadan? Milliy xavfsizlikdanmi?
Qo'lga olingan mashhur Sobir Rahimov RVD'sini ishchisi Ibrahimov degan. Posti bilan hech kim eshitmadi. Nolalari yetib bormayapti kerakli joyga. Kuchimiz yetmayapti kurashishga. O'zingiz bilasiz, ular vatanni juda ham yaxshi ko'radigan insonlar. Vatanni hech bir anaqa jonlaridan ham ortiq ko'radilar O'zbekistonimizni. Kuchlari yetmadi deb tashlab qo'yishdi bularni. Payshanba kuni deb bularni olib ketib qolishdi. O'shandan beri biz ularni ko'rolmaymiz, hech qanaqa yo'narsa kirg'izolmaymiz. Qattaliklarini ham bilolmayapman hatto. Bilolmayapman.
Eshitganingizdek, jurnalist Dadaxon Yakubov Toshkentda qamoqqa olingan. Dadaxon Yakubov 90-chi yillarda o'zbekistonlik teletomoshabinlarga hayot quvonchlari va tashvishlari deb nomlangan dasturi bilan tanilgan edi. Dadaxon Yakubov haqida yaxshi jurnalist degan tasavvur qolgan, dedi o'zbekistonlik keksa jurnalist Sharof Ubaydullayev.
Dadaxon o'zicha hozir javob jurnalist edi. Jurnalistik manerasi, ekrandagi o'zini butun bir ehtiroslari bilan alohida jurnalist edi. Aytish mumkin, O'zbekiston televideniyasiga bir yangicha ruh bergan yigit edi-da bu Dadaxon. Hayot quvonchlari va tashvishlari degan eshitirishdi jurnalist Dadaxon olib borardi. Dadaxon keng ommaga singib ketgan odamlar shu televizorda kutib ertasiga muhokamasini qilib juda televideniyani obrisini ko'targan eshitirishlar edi. Bu eshitirishlarda intizorlikdan kutardi odamlar, muhokama qilar edi. Endi menimcha ancha adolatli olib borilar edi-da. Kenja dolzarb bo'lar edi. Masalani haligi nuqtasiga tekkan bo'lardi-da, mo'ljalga tekkan bo'lardi. Bu eshitirishlar xalqqa yoqar edi. Ma'lum muayyan tabaqa rahbariyatga yoqmaganini ham bilaman, lekin o'shanda ham masalan mana Toshkent viloyatida juda katta nima yuz bergan edi. Haligi yog'ingarchilikdan keyin sel kelib, qaysidir masalan o'sha Toshkent viloyatini tog'li rayonlarida ancha muncha joyda sel olib ketgan edi. Shuni ertasi kuniga shu o'zini programmasini yetib borib, o'sha o'zini televizion guruhi bilan o'sha joydan voqea joyidan reportajlar olib borgan edi. Va hatto shunday savollar qo'ygan ediki, ma'lum muayyan o'sha sohani rahbarlariga, shunga javobgar odamlarga-ki, sel kelishi bu tasodif emas-ku. Buni masalan mana shu joylarda allaqachon ko'chirish mumkin edi. Shunday joylarda shunaqa halokat yoqasida shu voqealarni sodir bo'lishi kim javobgar degan endi dolzarb masalalarni qo'yardi. Endi
Armanistondagi zilzilani ham borib yoritgan degan deyshadi shu.
Bu yoritgan. U meni nazarimda xalqni dilida turgan muammolarni yechimini topishga o'zini bir safarbar deb bilardi. Shu davrda uch Dadaxon deyilar edi. Bir Dadaxon Hofiz Dadaxon xalqda mashhur edi. Dadaxon Hasanov, Dadaxon Nuriy yozuvchi sifatida bir otilib chiqqan edi. Jurnalist Dadaxon mana shu eshitirishi bilan, hatto shu eshitirishi bilan u deputat bo'lgan edi. Mustaqillikni bosh birinchi dastlabki o'shaligi mashhur deputatlar korpusida o'zini mustaqil nimasi bilan harakati bilan xalq deputati bo'lgan edi.
Prezident maslahatchisi ham bo'lgan deyilishadi.
Ha, o'sha deputat bo'lgandan keyin u juda katta ligi siyosiy arenaga chiqib o'zini to'la namoyon qila olmadi. Hozirgi prezidentimizni yordamchisi edi. Men u paytda yo'qmayon ishlaganman, juda yaxshi bilaman. 5-chi qavatda oxirida Dadaxonni kabineti bo'lar edi. Pomoshnik deb yozib qo'yilgan edi. Birov kirmasdi, birov chiqmasdi, lekin bu ham har holda pomoshnik edi endi. Uchala Dadaxonni ham xalq qumsaydi, uchala Dadaxonni ham xalq hozir. Masalan, men o'zim ham bilmayman bularni qayerdaligini hozir.
Sharof Ubaydullayev fikrlarida ozodlik kelgan xabarda qayd etilishicha telejurnalist Sobir Rahimov tuman ichki ishlar boshqarmasida Mirahmatov Jahongir tomonidan tergov qilmoqda. Ya'ni bu yerda gap Dadaxon Yoqubov haqida boryapti. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
ozodlik.org internet sahifamiz manzili va suhbatimiz yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekistonlik fermerlar va mahalliy hokimlar o'rtasidagi janjallar kulminatsion nuqtaga chiqmoqda. Fermerlar yerlarini yiriklashtirish haqidagi prezidentning gaplaridan va O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining qaroridan keyin kichik fermerlarning yerlari tortib olinmoqda. O'z ixtiyorlari bilan yerdan voz kechish arizasiga imzo chekmagan fermerlarga esa militsiya va prokuratura tomonidan ta'ziq o'tkazilmoqda. Hamkasbim Sadriddin tayyorlagan lavha ana shu haqda.
O'zbekiston huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, ayni kunlarda yerlari zo'rlik bilan tortib olinayotgan fermerlardan ariza shikoyatlar juda ko'paydi.
Tumanlardan juda ko'p telefon qo'ng'iroqlar bo'ldi bizga. Undan tashqari mana kecha Farg'ona viloyatidan, Qashqadaryo viloyatidan bir nechta fermerlar bizga murojaat qildi. Ya'ni o'sha hamma joylarda prezidentning farmoni bo'yicha hokimlar, demak, hammasini fermerlarga majburiy holda o'z xohishi bilan yerini topshirishini talab qilishyapti va bir xillari qo'rqqanidan topshiryapti, bir xillari qarshilik qilyapti, lekin ularga nisbatan demak hokimlar qo'rqituv ishlarini olib boryapti. Agar kim yozib bermasa yo boshqa nima qilmasa, demak o'sha yerini topshirmaganlarga nisbatan jinoiy ish ochamiz degan qo'rqituvlar qilyapti.
Qashqadaryolik fermer va inson huquqi himoyachisi Jo'ra Murodov ham Surat Ikromov aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Uning aytishicha, mahalliy hokimlar fermerlardan o'z ixtiyorimiz bilan yerimizdan voz kechdik mazmundagi arizani yozdirib olish uchun militsiyani ishga solmoqda.
Shu farmoyish nimasi deb har xil hiyla-nayranglar ishlatib, tinchlik saqlab turib, keyin yana ba'zida o'zi topshiriq berdi ichki ishlar boshqarmasi, ular nima qilib majburiy holatda fermerlardan o'z huquqidan voz kechaman, ijara shartnomasini bekor qilishini so'raymiz. Uni o'zlari matnini tayyorlaydi. Shuni nima qildi bular? Yozdirib oldi majburiy, hamma nima qildi, shuni hozir yana qaytadan endi o'zlari kelishgan, kimga xohlasa shunga nima qilib yiriklashtirib beryapti. Nima desam bo'ladi, tanish bilishchilik, qarindosh urug'chilik aynan alohida shunga urg'u berilyapti.
Surxondaryo viloyatining Qumqo'rg'on tumanidan bo'lgan inson huquqi himoyachisi Anvar Murodov viloyatda kichik fermerlarning yerlari kim osharga talosh bo'layotgani, qaysi katta fermer hokimga katta pora bersa, o'shanga yer xatlab berilayotgani haqida gapiradi.
Bular bundayda, mana yillar davomida planlarni bajarib kelganlarga emas, kim pul bersa, shularga yana fermer qilib qoldirishyapti. Bir nechta shunday bir faktlar bor-da, xalq umuman dedi faqat shu yerga ishonib qolgan edi fermerlikka bir ozmas bola chaqasini boqish uchun. Asosan mana Qumqo'rg'onda bu judayam katta shu rivojlanganda judayam ko'p bola fermerlar kim pul bergan bo'lsa, bir muttaham o'g'ri bo'lsa ham unga yer ham beryapti va lezingga olib endigina xo'jalikni tashkil qilgan odamlarni traktor miraktorlarni olib pul berganga nima qilishyapti. Texnika texnikasi bilan endi arziydigan joylarga judayam katta summa pul olishyaptida. Qalbaki komissiya tuzgan bir 10 kishidan. Sen eshak desa ham ular qo'l qo'yib beradi. Hokimdan qo'rqadi. Byudjetda pul oladi ular. Shunday gap.
Qumqo'rg'on tumanidagi Jidali Abdulaziz fermer xo'jaligi ham qisqarish ro'yxatiga tushgan fermer xo'jaliklaridan biri. Bu fermer xo'jaligi hisobchisi Saodat Xolto'rayevaning Ozodlik radiosiga aytishicha, ular har yili rejani ortig'i bilan bajarib kelgan.
Pullarni 105 qilib bajardik, keyin bug'doyni 115 qilib bajardik, paxtani 107 qilib bajardik. Shu yerda bir kishiga berganda, ham shu yerda 115 gektar joyini bitta fermerga berib qo'ydida.
Saodat Xolto'rayevaning so'zlariga ko'ra, fermer xo'jaligining 17,5 gektar yeri ham hech kimga hech narsa aytilmasdan va ogohlantirilmasdan shundoqqina olib qo'yilgan. Yerni o'z ixtiyori bilan topshirish arizasi esa fermer xo'jaligi rahbari Ural Xolto'rayevning akasidan militsiya xodimlari tasdiqi ostida yozdirib olingan.
Mening nomimda emas, ukam nomida desam, aloqasi yo'q kishidan yozdirib olgan arzani. Umuman u fermer xo'jaligiga aloqasi yo'q.
O'zmetronom internet saytining xabariga ko'ra, Toshkent viloyatining 95% fermerlari militsiya tasdiqi ostida yerdan voz kechish haqida o'z xohishlari bilan ariza yozib berganlar. Bunday arizalarni yozishdan bosh tortgan boshqa fermerlar esa mahalliy hukumat tomonidan turli xil ta'qib va tasdiqlarga uchramoqda.
Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:30 o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. AQSh prezidenti Jorj Bush oxirida mamlakatning yangi saylangan prezidenti Barak Obama bilan uchrashadi. Rossiya prokuraturasi qoshidagi tergov qo'mitasi vakili Vladimir Markin Rossiyada ekstremistik ruhdagi jinoyatlar soni ortib borayotganini bayon qildi. Yevropa ittifoqiga a'zo davlatlar orasida Rossiya bilan hamkorlik kelishuvi yuzasidan muzokaralarni davom ettirish tarafdorlari ko'payib bormoqda. Iroqda mahalliy hokimiyat organlariga saylov kuni aniqlandi. Bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Oldimizdagi yarim soat davomida eshitadiganingiz mavzularning ba'zilarini eslatib o'tsak. Angrenda bir kishini kaltaklab o'ldirgan militsionerlar ustidan sud davom etmoqda. O'zbekistondagi qamoqxonada qolayotgan Rossiya fuqarosi Valeriy Parijerdan yangi xabarlar. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama dushanba kuni Oq uyda mamlakatning amaldagi prezidenti Jorj Bush bilan uchrashadi. Qirg'izistonda 40,000 bola maktabdan mosuvo qolmoqda. Navqatdagi janjalni kim chiqargan edi? Dasturimizdan boshqa mavzular ham o'rin olgan. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Ozodlik radiosi efirida dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Toshkent viloyatining Angren shahrida gumonlangan shaxsni kaltaklab o'ldirganlikda ayblanayotgan 4 militsioner ustidan mahkama jarayoni davom etmoqda. 30 yashar Muzaffar To'ychiyev o'g'irlikda gumon qilinib, qo'lga olinganining ertasigayoq ichki ishlar boshqarmasi yerto'lasida qiynoqlardan vafot etgan edi. Bu jinoyatda ayblanib sudga tortilgan 4 militsioner o'z ko'rsatmasi avvalidayoq aybsizligini aytib dod soldi. Eng muhimi, jabrlanuvchi tomon ham jinoyat kursida o'tirgan yosh militsionerlarni oqlamoqda. Ularning fikricha, bu bilan pogon taqqan asl jinoyatchilar O'zbekistonda sud tizimi adolatli deyilgan mazmundagi tomoshani boshlagan. Nodira bu haqda lavha tayyorladi.
10 noyabr kuni Toshkent viloyati sudi 4 militsioner Aziz Ahmedov, Jahongir G'aniyev, Dilmurod Peysenov va Abduqosim Ismoilovlar ustidan davom ettirgan mahkama jarayonida va bundan avvalgi bir necha sud majlislarida ham sudlanuvchilar aybini tan olmadi. Ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 104, 205, 206, 235 moddalar bilan qasddan jabrlanuvchining o'limiga olib keladigan jarohatlarni yetkazish va o'z xizmat vazifasi hamda vakolatini suiiste'mol qilish, sovuqqonlik, ko'rsatma olishda kuch ishlatish kabi jinoyatlarda ayblanmoqda. Shu yilning 24-martida bu militsionerlar tomonidan o'g'irlikda gumon qilinib qo'lga olingan Angren shahrida yashovchi Muzaffar To'ychiyev ertasi kuniyoq shahar ichki ishlar boshqarmasi yerto'lasida vafot etgan edi. Marhum Muzaffar To'ychiyev yaqinlarining 10 noyabr kungi sud majlisida ishtirok etgan advokati Ruhiddin Komilov bo'yniga qo'yilgan ayblovni tan olmayotgan militsionerlar u holda kim bu jinoyatni sodir etdi degan savolga javoban sukut saqlamoqda dedi.
Hamma qiziqtirayotgan shu edi-da. Savol berilyapti, agar shunday bo'lsa, unda kim bu ishni sodir etgan? Bu savolga hali javob olinganicha yo'q. Nima bo'lgan taqdirda ham ular olib kelishgan shu yerga topshirib ketgandan keyin bola ertasi kuni bolani o'ligi chiqyapti o'sha tanku. Kim o'ldirgan unda? Buni kim qiynab o'ldirgan? Bu savolga javob yo'q.
Advokat Ruhiddin Komilov bu mahkama jarayonida asl jinoyatchilar nomi tilga olinmasligi ham mumkin degan fikrda.
O'zini komandasi nima ish qilishini qilmasligini albatta biladi, lekin aytishmasligi ham mumkin bo'lgan taqdirda ham. Qo'rqish ham mumkin, albatta qo'rqish ham mumkin. O'zini ayblilik masalasi bo'lishi narsa ko'rinyaptida, boshqalardan gapirmasligi ham mumkin. Bu buni huquqi.
Garchi va nihoyat O'zbekistonda militsionerlar ham jinoyat uchun jazoga tortila boshladi deb ishongimiz keladi, ammo shunda ham bu ishning ortida nima turgan ekan degan xavotirli fikr kuzatuvchilarni tark etmayapti, deydi advokat Ruhiddin Komilov. Uning fikricha, har bir sud majlisidan keyin bunday shubhalar tobora ko'proq asoslanmoqda.
Yo'q, judayam bu tushunchasal qonunlar buzilayotgan yo'q. Sudya Shuhrat Sharipovning sud bormanda boryapti. Hammaga erkin gaplashishga, erkin so'zlashishga, erkin fikrlarini ko'rsatmalar berishga imkon tarzi beryapti. Lekin shu holatdan kelib chiqadigan bo'lsak ham, baribir bu qanaqadir etapi boshlanishida nazarimda. Bugungi ko'rgazmalardagi ish aytish mumkinki, tergov organlari kimdir bekitishga harakat qilishgan albatta. Lekin kimmi noma'lumda endi-da.
Ruhiddin Komilovning yana ta'kidlashicha, Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi yerto'lasida sodir etilgan jinoyat aslida gumonlangan shaxsni qiynoqqa solishgina emas, balki yaqqol qotillik bo'lishi mumkin. Muzaffar To'jiyevning yaqinlari qo'lida uning qiynoqlardan ko'rib bo'lmas holga keltirilgan jasadi video tasviri bor va bu tasma shunday gumonga asos bo'ladi, deydi advokat. Marhumning onasi Zulxumor To'jiyeva ham bu jinoyatni qotillik deb ataydi.
Ya bu qasddan o'ldirildi mani o'g'lim, bilaman. 2.5 yil burun. O'g'lini iznashilan birovni cho'ntagidan pulini olib qo'ygan bilan ayblab qamab qo'ydi. 75 kun turmada yotdi podvalda. O'sha yerda men Toshkentdan advokat olganimda oqlab chiqizdi. O'shandan keyin advokat aytdi, bular yaqiniga o'laman. Ishlab kelar Qozog'istonga borib o'g'lim devdi. Katta yoshdagi odam edi. O'sha oldingi jelani ko'tarilsa, haqiqiy qotillar chiqib keladi.
Angren shahar ichki ishlar boshqarmasida kaltaklab o'ldirilgan Muzaffar To'ychiyevning onasi Zulxumor To'ychiyeva fikrlari edi. Bu ish nima bilan tugarkin deya kosa tagidagi nimkosani qidirayotgan O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi vakillari sud majlisi sanasi e'lon qilingan vaqtdayoq unda huquq faollar ishtirok etishi ta'minlanishi uchun piket o'tkazdilar. Tashkilot rahbari Yelena Urloyeva gapiradi.
Наши пикеты были проведены у здания ТАШ облсуда, и мы добились, чтобы правозащитники спокойно заходили.
Bizning piketlarimiz Toshkent viloyat sudi binosi oldida o'tkazildi va biz qattiq qarshiliklar ostida bo'lsa-da huquq faollarining sud zaliga qo'yilishiga erishdik. Ammo fakt shuki, Angren shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan shunday og'ir jinoyat sodir etilgani tan olinmoqda. Va bu jinoyat ishiga aloqadorlikda yana bir necha militsionerlar gumon qilingan, ularga nisbatan jinoyat ishi ochilgan. Garchi boshqa militsionerlarga nisbatan tergov ishi bormayotgan bo'lsa-da umid qilamizki, bu xayrli ibtido va biz bu ishga aloqador barcha jinoyatchi militsionerlar jazosini olishi uchun kurashamiz, dedi Yelena Urlayeva, O'zbekiston huquq himoyachilari alyansi rahbari.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini izchil ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mashhada yashamas, tashkentda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006 yilda 2000 yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодные, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishoniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Tanganing orqasi eshittirishning yangi soni seshanba kuni efirga beriladi. Ozodlik radio efirida dasturimiz davom etadi. Bundan taxminan 5 yil avval Valeriy Parijer ismli Rossiya fuqarosi Toshkent lok bo'yoq zavodi bosh direktori o'rinbosari lavozimida ishlagan paytida talon-taroj bilan shug'ullanganlikda ayblanib 8 yilga qamalgan edi. O'shanda bu ish haqida ko'p gapirgan edik. Bugun ana shu mavzuga yana qaytishning fursati tug'ilgan ko'rinadi. Ma'lum bo'lishicha, Rossiya bilan Isroilning qo'shib fuqaroligiga ega bo'lgan Valeriy Parijer hamon Bekoboddagi qamoqxonada o'tiribdi va tashqariga shov-shuvli ma'lumotlarni chiqarib, Rossiya va Isroil matbuotida e'lon qildiki, biz ham bu eski ishni yana ko'tarishga qaror qildik. Rossiyaning Savershenno Sekretno gazetasida chop etilgan Moskva-Toshkent qamoqdagi do'stlik nomli maqolada Parijerning Beslan voqealari ro'y berishdan ogohlantirgani va Andijon voqealaridan keyin fojia ortida kim turganini aytib berishga harakat qilgani, biroq O'zbekiston xavfsizlik idoralari uning ko'rsatmalarini inobatga olmagani yozilgan. Ma'lum sabablarga ko'ra Valeriy Parijer bilan bog'lanish imkonini topa olmadik, lekin yaqinda u bilan telefon orqali suhbatlashgan Isroilning birinchi radiokanali muxbiri Roman Adi bilan gaplashishga muvaffaq bo'ldik. Isroillik hamkasbimizning aytishicha, o'zbek qamog'i mahbusi Parijer qamoqdaligi paytida boshqa mahbuslar bilan muloqoti chog'ida ko'plab ma'lumotlarni qo'lga kiritgan va ularni O'zbekiston va Rossiya xavfsizlik idoralariga yetkazishga harakat qilgan.
Также подробности он нам это рассказывал. Чтобы кто-то серьёзно к нему.
У біз билан телефон сухбатида тафсилотларини гапириб берди, лекин бу тафсилотларни сизга фақат унинг ўзи айтиб бериши мумкин холос, чунки биздан бу маълумотларни унинг рухсатисиз тарқатмаслигимиз ҳақида илтимос қилган. Боиси, ҳозир бу маълумотларнинг ошкор бўлиши унинг ҳаётини хавф остига қўяди. Валерий Парижер Toshkentdagi qamoqxonada qolarkan uning hayoti xavf ostidadir. Shuning uchun u o'zini Rossiyadagi qamoqxonaga ko'chirishlarini so'rab kelyapti, deydi isroillik jurnalist Roman Adi. Uning aytishicha, Parijer 2004-yil sentyabrdagi Beslan voqealari tayyorlanayotgani haqida ancha avvalroq, o'sha yilning yoz oylarida islomiy ekstremizmda ayblanayotgan kameradoshidan bilib olgan va Rossiya xavfsizlik idoralariga bu haqda yetkazishga harakat qilgan.
И просто никто серьёзно не отнёсся к этому, чтобы действительно услышали. А
Ошанда унинг сўзларига ҳеч ким эътибор бермади. У бизга нафақат Беслан ва Андижон воқеалари, балки Ўзбекистонда наркотиклар ноқонуний савдосига кимлар аралашгани ҳақида ҳам гапириб берди, лекин ҳозир айтганим сабаби кўра исмларини айта олмайман, деди Роман. Суҳбатдошимиз фақатгина Парижер ўз манбалари sifatida Savirshina Sekretna gazetasida chop etilgan maqolada nomi tilga olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati razvedka bosh boshqarmasining sobiq xodimi va Parijerning kameradoshi bo'lgan Sanjar Ismoilov ismini esladi. Ya'ni uning aytishicha ba'zi ma'lumotlarni Valeriy Parijer Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimidan ham olgan. Parijerning bunday ma'lumotlarga egaligi ham uning O'zbekistondan Rossiyaga ko'chirilishiga to'siq bo'layotganiga o'xshaydi, deb taxmin qiladi isroillik jurnalist.
Он не получает уже давно амнистию. Его отводят на амнистию.
У qamalganiga 5 yil bo'lganiga qaramasdan unga amnistiya qo'llangani yo'q. U o'z ixtiyoridagi ma'lumotlarni tegishli idoralarga yetkazishga harakat qilayotganiga qaramasdan hech kim negadir bu ma'lumotlarga qiziqish ko'rsatmayapti. U Rossiya hukumatidan ham yordam so'ragan edi, lekin Rossiyaning qo'lidan ham hech narsa kelmayapti, deydi Roman Adi. Uning aytishiga ko'ra, bu ishga yana bir nufuzli shaxsning bevosita aloqadorligi Parijerning sho'riga to'kilgan sho'rva bo'lib turibdi. Bu haqidagi ma'lumotlarni ham sizning e'tiboringizga havola qilishni ma'lum topdik.
В 2000 году он приехал в Ташкент из Калининграда по контракту.
У 2000-yilda Toshkentga shartnoma bilan kelgan va Lok bo'yoq zavodida bosh direktor o'rinbosari lavozimida ishlay boshlagan. U zavodning ishini yurgizgan va shartnomada belgilangan barcha vazifasini bajarib bo'lganidan keyin ketmoqchi bo'lganida zavodning xo'jayini bo'lmoq G'ofur Rahimov uning ketishiga rozi bo'lmagan. U, ya'ni G'ofur Rahimov Parijerga katta pul sarflaganini aytib, to barcha ishlarini bajarmagunicha Toshkentdan ketmaysan deb turib olgan. Valeriy esa menga to'langan pullarni ishlab berdim, endi oilamning oldiga Isroilga ketaman deganida unga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Menimcha, bu G'ofur Rahimov deganlarining qo'li juda uzunga o'xshaydi. Odamlarni uzoq muddatga qamatishga qodir bo'lgan bu odamning nufuzi prezident Karimovnikidan kamroq bo'lmasa kerak. Buning ustiga Parijer qamoqxonada aytgan gaplaridan keyin uni prezident Karimovning shaxsiy dushmaniga chiqarishdi, deydi Isroilning birinchi radiokanali muxbiri Roman Adi. Hamkasbimiz bizga bergan ma'lumotlarni na O'zbekiston xavfsizlik idoralari na Lok bo'yoq zavodining xo'jayini deb aytilayotgan G'ofur Rahimovdan tasdiqlashning ilojini topdik. Valeriy Parijerning taqdirida paydo bo'lgan yangi burilishlarni keyingi dasturlarimizda ham kuzatib boramiz. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Yakshanba kunidan e'tiboran ozodlikni har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha 9680, 12025, 15590 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 7 dan 8 gacha 5595, 11715, 12015 qisqa to'lqinda. Kechqurun soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqin va 9 dan 10 gacha 6060, 7550, 9760 qisqa to'lqinda tinglang. Batafsil ma'lumot ozodlik saytida www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz, qadrli tinglovchi. Endi xalqaro mavzularga o'tamiz. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama 10 noyabr kuni Oq uyda mamlakatning amaldagi prezidenti Jorj Bush bilan uchrashadi. Mazkur uchrashuv arafasida Obamaning yaqin maslahatchilaridan biri yangi saylangan prezident o'zining dastlabki ish kunlaridanoq vakolatidan foydalanib mamlakatda jiddiy o'zgarishlarni amalga oshirishga kirishishi to'g'risida ta'kidladi. Mavzuni Avaz Aliyev davom ettiradi.
Amerika Qo'shma Shtatlarida 4 noyabr kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovidan hech qancha vaqt o'tmay mamlakat prezidenti Jorj Bush yangi saylangan prezident, ya'ni Barak Obamani Oq uyga taklif qildi. An'anaga ko'ra Oq uydagi ilk rasmiy uchrashuv yangi saylangan prezidentning hokimiyatga kelish davrining rasman boshlangani belgisidir. Biroq shu paytgacha bu kabi uchrashuvlar bunday tez fursatda o'tkazilmas edi. 8 noyabr kuni radio orqali o'z xalqiga qilgan murojaatida prezident Jorj Bush mana bunday dedi:
When I called President-elect Obama to congratulate him on his historic victory, I told him that he can count on my complete cooperation as he makes his transition to the White House.
Barak Obamani prezident etib saylangani bilan telefon orqali tabriklab, uning hokimiyatni qabul qilib olishida har qanday yordamga tayyor ekanligimni izhor qildim. O'z vakolatlari muddati yakuniga qadar ushbu jarayon men uchun birlamchi masalalardan biri bo'lib qoladi. Mamlakatimiz iqtisodiy qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Bundan tashqari yangi prezidentning hokimiyatga kelishi urush olib borayotgan davrga to'g'ri keldi. Bizga hujum qilishni maqsad qilgan yovuz kuchlarga qarshi kurash olib bormoqdamiz va bu kuchlar AQShdagi o'zgarishlar davridan foydalanib fuqarolarimizga ziyon yetkazishi mumkin, dedi Jorj Bush. O'sha kuni demokratlar nomidan qilgan radio murojaatida Barak Obama mana bunday dedi:
Well, we must recognize that we only have one president at a time and that President Bush is the leader of our government. I want to ensure that we hit the ground running on January 20th because we don't have a moment to lose.
Bizning birgina prezidentimiz borligi, hukumatimiz yetakchisi prezident Bush ekanidan kelib chiqib, men shuni ishontirib aytib qo'ymoqchimanki, biz faqat 20-yanvardan boshlab ishga kirishamiz, dedi Barak Obama. Barak Obama AQSh prezidenti sifatida 2009-yilning 20-yanvar kuni qasamyodga keltiriladi. Iroqdagi vaziyat va global moliya tizimidagi bo'hron Oq uyning ketayotgan va kelayotgan rahbarlari o'rtasidagi 10-noyabr kungi so'zlashuvlarning diqqat markazida bo'ladi. Bugungi uchrashuvda Barak Obamaning turmush o'rtog'i Mishel Obama bilan kelishi kutilmoqda. Ayni paytda Barak Obama ma'muriyatini shakllantirish guruhi rahbari Jon Podesta Obama prezident sifatidagi dastlabki ish kunlaridanoq vakolatidan foydalanib mamlakatda jiddiy o'zgarishlar qilishga kirishi to'g'risida ma'lum qildi. Podestaning ta'kidicha o'tkazilgan prezidentlik saylovida aksar amerikaliklar Obamaga mamlakatda jiddiy o'zgarish qilish vakolatini bergan. Shuningdek, Jon Podestaga ko'ra, Barak Obama prezident Jorj Bushning embrion hujayralari ustidagi tadqiqotlar va AQShdagi neft zaxiralarini o'zlashtirishni taqiqlash xususidagi qarorlarini bekor qilishi mumkin. Oq uyning yangi sohibi o'zining ilk matbuot anjumani chog'ida ham prezidentlik vazifasiga kirishi bilan bir qator jiddiy masalalar, jumladan iqtisodiy muammolar bilan shug'ullanishini aytgan edi.
Immediately after I become president, I'm going to confront this economic crisis head on by taking all necessary steps to ease the credit crisis, help hard-working families, and restore growth and prosperity.
Prezident kursiga o'tirishim bilan oq moliya bozoridagi yuzaga kelgan bo'hronga qarshi turib, mehnatkash oilalarga yordam berish, aholi ravnaqi va farovonligini tiklash yo'lida lozim bo'lgan har qanday choralarni ko'ramiz, degan edi Barak Obama o'zining ilk matbuot anjumani chog'ida.
Eslatib o'tamiz, Barak Obama 4-noyabr kuni Amerikaning yangi prezidenti deb saylandi va uning qasamyodga keltirish marosimi 2009-yilning 20-yanvarida o'tkaziladi. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz, biz bilan qoling.
Har qanday muammoning yechimi muloqot. Sizni har payshanba oqshom va juma tongda muloqotga taklif qilamiz. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirsa.
Dasturimiz davom etadi va mintaqadan kelgan xabarlar. Avvalgi shirislarimizda O'sh viloyatining Novqat tumanida 1-oktyabr kuni Hayit bayramini markaziy maydonda nishonlanishiga ruxsat berilmaganidan norozi bo'lgan bir guruh musulmonlar tuman davlat ma'muriyati binosini toshbo'ron qilgani haqida xabar qilganmiz. O'sh viloyati ichki ishlar boshqarmasi toshbo'ronni Hizbut Tahrir harakati a'zolari rejalashtirilgani to'g'risida ma'lumot tarqatdi va Hizbut Tahrir harakatining 30dan ortiq vakilini qamoqqa oldi. Biroq ayrim noqatliklar, tartibsizliklar Hizbut Tahrir partiyasi a'zolari tomonidan emas, aksincha hukumat tomonidan uyushtirilgan deb hisoblamoqda. Ularga ko'ra, bir necha yildan beri Bayram tuman rahbariyati bilan Hizbut Tahrir a'zolari hamkorligida o'tkazilgan hech qanday tartibsizliklar yuz bermagan. Mavzuni O'shdan muxbirimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Ayrim navqatliklar toshbo'ron Hizbut Tahrir partiyasi a'zolari tomonidan amalga oshirilgan bo'lsa-da, hukumat tomonidan atayin uyushtirilgan deb hisoblaydilar. Navqatlik Qosimjon Rahmiyev bu borada mana bularni aytadi.
Hizbut Tahrir oqimidagi kuchlarda asosiy bir qismi bizning navqatda joylashib qolgan. Hizbut Tahrirning ichida faqatgina o'zbek emas, qirg'iz millatiga mansub bo'lgan ham aktiv yigitlar juda ko'p. O'shalarni bir tanobini tortib qo'yishmi? Buni aslida davlat tomonidan bir qonun chiqarib turib to'xtatib qo'ysa bo'lar edi. Bu darajaga yetkizmasdan. Bu men o'ylayman shu davlat tomonidan ham maxsus uyushtirilgandi. Chunki Hizbut Tahrirning bolalari shunday hokimiyat binosiga borib janjal chiqarishdan keyin 10 minutga yetmasdan spetsnazdan omonda yetib borishligi bu albatta maxsus uyushtirilgan deyishlikka asos bo'ladi.
Dedi Qosimjon Rahmiyev. Qosimjon Rahmiyev bir necha yildan buyon Bayram tuman rahbariyati bilan Hizbut Tahrir a'zolari hamkorligida o'tkazilgan hech qanday tartibsizliklar yuz bermaganini aytadi.
Hokim Aliyev o'zi sababchi bo'lgan. Chunki Hizbut Tahrir yigitlari 5-6 yildan buyon saxovatli odamlardan pul to'plashib, hayit marosimlarida osh qilib tarqatishib, lotereya o'yinlari uyushtirishib, xalq ichida shu marosimni diniy tusda o'tkazish harakatida yurishgan. Buni rayon rahbarlari ma'qullashib, o'zlari bosh bo'lib o'tkazishib, birga hamtovoq bo'lishib yurgan odamlar. Kechagi bizni hayit bayramida bir kun avval rayon hokimi o'zi markaziy parkda o'tkazishga ruxsat bergan. Bu kishilar xarajatlarini olishib kelib, ishni boshlaymiz deganda o'tkazmaysan degan gapni aytgan. Keyin stadionga borasizlar degan. Bular stadionga borishganda stadiondan ham milisiyalar qaytarish. Keyin hokimiyatga kelishib, hokimni chaqirishib chiqib, shu yerda o'tkazamiz deb talab qo'yishganda, hokim qo'llaringdan kelganini qilinglar degan gapni aytgan.
Dedi Qosimjon Rahmiyev. Biroq qirg'iz rasmiylari bunday iddaolarni asossiz deb hisoblaydilar. Qirg'iziston ichki ishlar vazirining o'rinbosari Jenis Jaqepov ommaviy axborot vositalari orqali tartibsizliklarni Hizbut Tahrir partiyasi a'zolari uyushtirganini va ular qonun doirasida jazolanishini bildirgan.
Действия толпы и вовлечение туда значительного количества молодежи, женщин с малолетними детьми, еще раз свидетельствует о том, что это специально организованная акция со стороны активных членов, руководителей.
Ommaning harakati, ularning orasida asosan yoshlar va yosh bolali ayollarning ko'pligi bu Hizbut Tahrir yetakchilari tomonidan atayin uyushtirilganligiga yana bir bor dalil bo'ladi. Aynan mana shu tadbirda ishtirok etgan Hizbut Tahrir a'zolari ommaviy tarzda tartibsizliklarni uyushtirish moddasi bo'yicha jazolanadilar. Negaki tadbir o'tkazish uslubi bu oldindan uyushtirilganligini ko'rsatib turibdi, dedi Jenis Jaqipov. Oradan bir necha kun o'tib, O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati voqea yuzasidan 31 nafar Hizbut Tahrir a'zosi qo'lga olinganini, ularning barchasini tergov oxiriga qadar qamoqda saqlashga sanksiya berilganini, ularga ommaviy tartibsizliklarni uyushtirish, yosh o'spirinlarni jinoyatga jalb qilish, shuningdek, davlat mulkiga ziyon keltirish, huquq tartibot organiga kuch ishlatish ayblari qo'yilganini ma'lum qildi. Voqea yuzasidan qo'lga olingan Adaham va Xoldor Isakovning advokati Ulug'bek Usmonov qo'lga olingan odamlarning soni taxminan 100 kishiga yetganini aytadi.
Sizo 5 ta, keyin SMBni podvalida, shu sizo 100 ga yaqin odam bor. 30 tadan ko'p, allaqancha ko'p. Masalan, o'sha tergov vaqtida ham tergovchilarga gapirsak, oqidan zakaz bo'lgan degan gaplar bo'lyapti. Axir biz 1937-yil yashamayapmiz-ku, 2008-yilda yashayapmiz. 37-yilda Stalin paytida repressiya bo'lgan. Gunohi bormi yo'qmi, kechasi uydan kelib olib ketishgan. Xuddi o'shanaqa bo'lyapti hozir.
Dedi Ulug'bek Usmonov, Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi, O'sh.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti. Noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar yashayapti. Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi? Xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan shu yerda yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rasioniga qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida. Bu dasturni oyning har ikkinchi va to'rtinchi seshanbasida Ozodlik to'lqinlarida tinglab boring.
Eslatib o'tamiz, tanganing orqasi eshitirishning yangi soni seshanba kuni efirga beriladi. Bu Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi. 10 noyabr kuni Qirg'izistonda yoshlar kuni nishonlandi. Mana shu kun arafasida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, bugungi kunda mamlakatda 40 ming bola maktabga borish imkoniyatidan mahrum bo'lgan. Bu haqda Bishkekdagi nodavlat tashkilotlari va mazkur masala bilan shug'ullanuvchi hukumat idoralari axborot tarqatdi. Bolalarning maktabga borishiga nimalar to'sqinlik qilmoqda? Bu haqda muxbirimiz Elmurod lavha tayyorladi.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, bolalarning maktabga borish imkoniyatlari cheklanayotganining bir necha sabablari bor. Birinchisi, ayrim maktablarda tarbiyasi qiyin o'quvchilar tomonidan norasmiy tarzda qamoqxona tartiblarining joriy etilgani. Ikkinchisi, maktablarning pulli tartibda ta'lim berish prinsiplariga o'tayotgani va uchinchisi, mamlakatdagi iqtisodiy qiyinchilik tufayli qashshoq oilalar farzandlarining mehnat qilishga majbur bo'layotgani. Bishkekdagi bozorlarda ayni uchinchi sabab tufayli maktabga bora olmayotgan bolalarni uchratish mumkin. 14 yoshdagi Oltinoy ham ana shunday bolalardan biri.
Soat 2:00 da keldim, soat 5:00 da ketdim. Hozir mana kecha keldim.
Bozorga soat 2:00 da kelaman va soat 5:00 gacha bu yerda ishlayman, deydi Oltinoy. Bu qizaloq oilasining yagona boquvchisidir. Uning otasi yo'q, onasi esa kasalmand, ukasi bilan uyda o'tirishga majbur. Qirg'iziston ijtimoiy himoya va mehnat vazirligi rasmiysi Vera Sasiqbayevaning aytishicha, qashshoq oilalar farzandlari bilan bir qatorda fermerlarning bolalari ham yig'im terim mavsumida maktabga bormay qolayotir.
Ну, вот как показало исследование.
Tadqiqotlarimiz natijasidan ma'lum bo'ldiki, o'rta hol oilalar, masalan, fermerlarning farzandlari ham maktab dasturidan ortda qolmoqda. Natijada o'qishga bo'lgan qiziqish susayib, qishloq bolalarining ko'pchiligi maktabni tark etmoqda, dedi Venera Sasiqboyeva. Ayni paytda bolalarning bir qismini maktabga qaytarish uchun ayrim o'quv dargohlarida avj olgan reketchilik harakatini to'xtatish zarur degan fikrlar ham mavjud. Maktablardagi tarbiyasi qiyin o'quvchilar bu yerda qamoqxona qonunlarini joriy etib, o'quvchilardan soliq yig'ish jarayonini yo'lga qo'yganlar. Norin viloyat xalq ta'limi boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, viloyatdagi maktab o'quvchilarining 80% mana shunday vaziyatda o'qimoqda. Bunday tartibga qarshi kurash uchun ayni paytda qirg'izistonlik o'quvchilar tashabbus harakatini tashkil eta boshladilar. Biroq Bishkeklik huquq himoyachisi Nazgul Turdubekovaga ko'ra, o'quvchilar harakati bolalarning maktabga qaytishi uchun to'laqonli asos bo'la olmaydi. Huquq himoyachisi bugungi kunda maktablarning ko'pchiligi pulli asosda ta'lim berishga o'tib borayotgani qonunchilikka zid ekani haqida gapirdi.
Sebepdir o'shundaylar, mana aqchani to'lay olgan yo'qsong, yaxshi o'qimaysan i misol uchun baldar degan
pulni vaqtida to'lay olmading, o'qishing yaxshi emas degan bahonalar bilan bolalarni maktabdan haydash holatlariga ham e'tibor qaratmoq zarur, dedi huquq himoyachisi. Qirg'iziston ma'rif vaziri o'rinbosari Anatoliy Ivannikov esa bu fikrga qo'shilmaydi. Unga ko'ra, haq to'lanmaydigan ta'lim eng sifatsiz bo'ladi. Shuning uchun ham ota-onalar o'z ixtiyorlari bilan pulli maktab tizimining paydo bo'lishiga hissa qo'shmoqdalar. Ayni paytda Ma'rif vaziri o'rinbosari qonun bo'yicha Qirg'iziston hukumati bepul ta'limni kafolatlaganini ham eslatib o'tdi. Ma'rif vazirligi ma'lumotiga ko'ra, mamlakat bo'ylab 40 ming bolaning maktabga bora olmayotgani mutaxassislar tomonidan tahlil qilinmoqda va tez orada bu bolalarni maktabga qaytarish chora-tadbirlari amalga kiritiladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi suhbatni Kamina Farrux Yusufov olib bormoqdaman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatyapti. Dasturimiz bir necha soniyalardan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak.